Mutvārdu vēsture ir socioloģijas, vēstures, folkloras, apakšnozara, kur nodarbojas ar cilvēku atmiņu uzklausīšanu. Un tā ir ļoti vajadzīga, lai nokļūtu tuvāk sabiedrībai, aplūkojot sabiedrību kopumā, bet lai varētu izprast, kā katrs individuāli dzīvo, kas ir viņa problēmas, kā šī dzīve ir attīstījusies.
Tā mutvārdu pētniecību skaidro Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas dzīves stāsts valdes priekšsēdētāja Māra Zirnīte, kur jau piedalījās tartu notikušajā konferencē. Mutvārdu vēstures pētniecība Latvijā pastāv jau 20 gadus, un tā jau ilgstoši sadarbojas ar Igaunijas literatūras muzeju un tartu mutvārdu vēstures pētniekiem.
Un tā jau ļoti sena sadarbība, varētu būt vairāk nekā gadu 10. Jo mums ir pilnīgi līdzīgi šie pētījumi virzieni. Mums ir ļoti interesanti uzklausīt, kam un kā pievērš uzmanību igauņu kolēģi un salīdzinoši ar to, ko mēs paši darām.
Pašlaik institūts pēta etniskās kultūras Latvijā, intervējot dažādu kultūru pārstāvis un uzklausot to dzīves stāstus. Šie stāsti palīdz izprast cilvēka pašapziņu, ķimeņu saišu veidošanos un kultūras aspektus. Taču tartu Latvijas mutvārdu vēstures pētnieki stāstīja par saviem pētījumiem, kas galvenokārt bija par dažādu cilvēku liktiņiem Otrā pasaules kara laikā. Turpina Lēna Kurvetkausāra, mutvārdu vēstures vecākā pētniece un Nord Plus Horizontal projekta koordinatore.
Konference ir notikums, kurā runā par ģimenes vēsturi un to, kā ģimenē un kultūrā notiek paaudžu informācijas apmaiņa. Šī konference ir radusies no Nord Plus Horizontal projekta, kas pulcē dažādus pētniekus no Baltijas un Ziemeļvalstīm.
Taču šoreiz konference rīkota plašāk kā citus gadus, jo organizatori vēlējās ģimenes mutvārdu vēstures tematu aplūkot starptautiski. Proti, ar saviem pētījumiem un kultūras izpratni dalījās pētnieki ne tikai no Ziemeļvalstīm un Baltijas, bet arī no Austrijas, Kanādas un citām valstīm. Lēnai piekrīt arī pētniece Eva Karpinski no Toronto Universitātes, kura Kanādā pasniedz feminisma teoriju un metodoloģiju. Tartu konferencē viņa stāstīja par savu studentu veiktajiem pētījumiem viņas lasītā kursa laikā.
And in particular on doing oral history as part of feminist research.
It īpaši mutvārdu vēsturi kā daļa no feminisma pētniecības. Tātad es atvedu trīs projektus, ko prezentēt. Tajos studenti runā ar saviem vecvecākiem, lai uzzinātu par kara atmiņām. Viens students runāja ar māti, kura dzīvo kopā ar invalīdu, un trešais students, par kuru es runāju, intervēja trīs paaudžu sievietes savā ģimenē, lai noskaidrotu to pieredzi par sieviešu tiesību palielināšanu un viņām kā feministēm.
About their experiences of women's empowerment and being a feminist.
Savukārt Tartu Universitātes folkloras maģistrantūras students Aivo Poluār savā pētījumā analizēja savas vecmāmas autobiogrāfiju.
I told her to write down her life, so she did that.
Es viņai teicu, lai pieraksta savu dzīves stāstu, un viņa to izdarīja. Bet es nedevu viņai nekādas instrukcijas, kā to pareizi darīt. Un pētniecība noritēja tā. Es vienkārši gāju cauri viņas rakstītajam tekstam un skatījos, kā un ko viņa ir uzrakstījusi un mēģināju sameklēt kādu pavedienu viņas personīgajās mantās, kas varēja to ietekmēt.
Eva Karpinski norāda, ka šāda ģimenes vēstures pētniecība no personiskās puses ir vienlīdz svarīga, kā no akadēmiskās.
On a professional level, I think that it does a lot.
Bet no profesionālā viedokļa es domāju, ka tas dod daudz. Tas tā kā mums atgādina, ka var radīt zināšanas no ikdienas vietām, proti tām obligāti nav jābūt kādai abstraktai tēmai, bet ikdienas laikā ir tās ģimenes attiecību telpas, no kurām var daudz mācīties.
Kā norāda Eva Karpinski, ģimenes vēsture ir pirmais spogulis, caur kuru mēs spējam sevi atpazīt un spējam saskatīt sevi kā individus ar vēsturisku turpinājumu. Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.